bil-qala u l-moqdif. Zjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċaxwira para mikrofonu nqakom għal din l-għaxar edizzjoni ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Qabel ma llum ngħaddu biex nitgħu ma' mistieden ġdid li se jkellimna dwar xi ħaġa verament Maltija aw Malta meta ngħidu vera Maltija nkunu qed nmorru lura għall-oriġini tagħna u l-oriġini tagħna dejjem infittxuh fis-Semitiku għall-inqas il-lingwa jeda hemm. L-enfasi hija aktar fuq il-kelma Maltija, fuq il-klim bil-Malti, ħafna minnu li jgħosfor, ħafna minnu li spiċċa m'għadux jintuża li hija ħasra kbira, imma tingustaw l-eżempji li jagħtina l-mistieden tagħna Josie Gatt. Meta nsib opportunità u l-lum it-taħdita ma' Josie Gatt tippermetti dan l-ispazju naqbad suġġett li kukurrenti ma' fl-istess ħin għandu rabta ma' min bħala Maltin irridu ngħixu mal-bqija tad-dinja wara kollox. Ħaġa li din is-sena ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna nies kienet li l-aħbarijiet mill-familji renjanti bħal donnhom ma' qataw xejn fosthom it-twelid tal-Prinċip George fl-aħħar ġranet tal-Ulju fil-familja monarkika Windsor tal-Ingilterra. Kulħadd għala xi ħaġa l-aktar fuq l-isem ta' dana il-Prinċip George, aħna imdorrijin b'dan l-isem ħafna x'ir-Re George VI ħallilna tifkira tiegħu fuq il-bandiera Maltija, din it-tarbija diġà ġiet immarkata li qatt tista' tkun George VII. Wieħed mill-kummenti ovvjament huwa min jaf qatt jista' jilħaq sultan, għax proprju nannuh il-Prinċip Charles iġa ħajala 65 sena u għat ma għandu ebda ħjil li jommu Elizabetta ma triċ tala snin ħafna iktar minn Vittoria meta diġa għal 60 sena fuq it-tron. Monarki oħra bħal l-Olanda u l-Belġju din is-sena wkoll 2013 għażlu li jabdikaw u mhux bħal meta kien jiġri dari meta tabdika qisu xi diżastru, ma illum daħal qisu s-sens komun li qed jikkumpanja wkoll l-idea li l-monarkija forsi m'għadix moda. Wieħed irid jirraġuna fuq di skont il-gosti tiegħu. Għandna l-eżempju fl-aħħar ta' April tal-Olanda. Il-familja ta' Orange, il-reġina Beatrice, iddeċidiet li iċċedi għal-bina Willem Alexander biex ikun l-iżar renjanti fl-Ewropa illum. Milux ħafna x-xar tal-Ulju wkoll insibu il-Belġju. Fil-21 ir-re Filippu l-ġdid bir-reġina tiegħu Matilda u mbagħad ilaħqu r-reġina magħhom ħadu post Bertu t-tieni għaliex il-missier ħass li kiber biżejjed li kellu jċedi lill-Libja. sew kultant li dis-sena l-2013 ir-renjanti fid-dinja ħadu ħażda kbira meta għall-ewwel darba wara xi 600 sena kien propju il-Papa tal-Knisja Kattolika Benedettu 16 li deċida li anki hu minħabba l-età kellu iċedi it-tron li wieħed jabdika m'għadix dik l-idea tal-biża' kważi li inti qatt ma tasal biex tagħmilha. Il-banda l-oħra l-idea li tabdika mhijiex xi ħaġa ġdida għal ħadd. Niftakru li wara kull rivoluzzjoni nieħdu l-kbira tal-1789 Pariġi li xterdet ma' Franza kollha, ir-re Luigi 16 mhux biss kellu jabdika imma tilef rasu huwa u r-Reġina Antoinette tal-Awstrija. Warajh bis-saħħa ta' Napoleon nistgħu ngħidu li bdew jaqgħu slaten li kien hemm fl-Ewropa. Imma anki matul is-seklu 19 b'ħafna rivoluzzjonijiet oħra bdew jabdikaw pajjiżi oħrajn ukoll. Tabdika ġiet ukoll ħafna drabi fis-seklu 20 b'mod partikulari għaliex pajjiżi li kienu koloniji taħt l-iktar li nafu aħna huwa l-Imperu Ingliż dawna bdew ineħħu r-renjanti tagħhom Eliżabetta t-tieni tibqa' r-Reġina tal-Renju Unit imma bħal fil-każ ta' Malta fl-1974 ma tibqax ir-Reġina ta' Malta. Dan ġara l-Indja. L-Istati Uniti tal-Amerika 200 sena ilu fis-seklu 18. Din it-tarbija li għadha titwielet li huwa Eben William se tkun ukoll it-tielet fil-linja għat-tron Ingliż William ukoll jgħad fil-linja biex jilħaq wara nantu u bad għandek lil Charles li jgħad l-ewwel fil-kju. U għalhekk dawk kollha li qed jobsru jew jistennew li l-Prinċep George se jkun George is-seba jekk l-attitudni li għandha Eliżabetta t-tieni li ma titlaqx mit-tron tkompli anki f'tawarah għandu ċans li ma jilħaqqat u jiġrilu bħal nannuħ, għaliex il-buznanna tiegħu Eliżabetta t-tieni tkun għaddiet din id-drawwa lil tawaraja. U jekk, per eżempju, Charles ma jilħaqqat u bad jilħaq William u William jagħmel bħala u jkun irid joqgħod 60-70 sena oħra fuq it-tron, allura ibnu kapaċi jilħaq jikber jiżewweġ u jkollu prinċep ieħor u dak il-prinċep jilħaq minn flok ma jilħaq da li għadu jitwielet, ġifiri, daħat ma kisa jobsor li Charles meta twielet għatmandu ċans jilħaq fuq it-tron għalkemm ma nafux x'jista' jiġri għaliex għadu żgħir relattivament, ma madan kollu reġina tidherada b'saħħitha omma għexet mit sena u għalhekk jekk għandha tgħixhom kollha daw il-mit sena u tibqa' reġina għax ma tidhirx li mħajra tinżel minn fuq it-tron, allura Charles jista' jiġilu xi ħaġa li jinqabes u qatt ma jilħaq. Saru mhux biss imħatri għall-isem ta' George li jidher li kien popolari ħafna, imma hemm ukoll diskussjonijiet u kummenti għaliex l-għażla tidher politika ħafna. Ma naħsibx li William u Kate kellhom xi deċiżjoni fl-għażla tal-isem. Kienet il-monarkija li ddeċidiet l-isem. Nibdew minn George, il-bus buznannu ta' din it-tarbija. Linja ta' Ġorġijiet li bdiet b'kombinazzjoni mill-Ġermanja għax George l-ewwel kien Georg u kien Ġermaniż bħalma hija r-razza tar-Reġina tal-lum li għażlu l-isem Windsor fil-bidu tas-seklu 20 biex ma jidrux iżjed Ġermaniżi minħabba li fis-seklu 20 faqgħu żewġ gwerer kbar kontra l-istess Ġermanja.
Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. Felder und Wiesen und Auen, leuchtendes Ehrengold. Ich möcht so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt. Ich möcht so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt.
Imma George u Louis it-tielet isem mhuwiex Louis għarrejiet famużi Franċiżi, għax ma nasibx l-Ingliżi se jażlu hekk, imma għazziju tad-duka Philip Lord Mountbatten. Għażluhom għaliex huma żewġ eroj ta' żmien it-tieni gwerra dinjija. Żewġ persuni li hawn ħafna nostalġija fuqhom. U għalhekk jappellaw għal ħafna nies fosthom u għaw tidħol politika bil-qawwi l-Iskoċċiżi li jridu jagħmlu referendum dalwaqt biex jinqataw mir-Renju Unit tal-Ingilterra. L-isem ta' nofs Alexander Alessandru ukoll għall-istess raġuni għaliex fis-Slatin li kellha l-Iskozja xi erba' darbiet jitfaċċa dan l-isem ta' Alessandru. Ma l-Ingilterra jekk titlaq l-Iskozja ikun fadal biss Wales u biċċa mill-Irlanda. Naddu issa biex nitaqgħu ma' Juicy Gatt u nitkellmu dwar ftit nostalġija differenti. Din id-darba aktar importanti għalina għax tirrifletti ħafna l-identità tagħna.
Kif semmejt fil-bidu tal-programm tagħna illum bil-qalaw il-muqdif, se ngħidilkom għaliex l-aċċent inbidel, se nitkellmu ma' Juicy Gatt li huwa isem biżejjed magħruf għal dawk li jħobbu jaqraw, għal dawk li jfittxu li jaqraw xi ħaġa li ġiet riċerkata u allura missjuba jew indikata u qed iżżid l-arfien li għandna ta' perjodu jew ieħor, ta' personaġġ jew ieħor, ta' avveniment jew ieħor. Imma nafu wkoll mill-pubblikazzjonijiet tiegħu li mhumiex ftit li indikaw wkoll attenzjoni partikolari fuq drawietna, speċjalment marbutin mal-il-sien Malti. U għalhekk ħsibt lo għanedġus nilqak.
Grazzi tal-istudentni.
Għal programm. Inti ma ġejċ bil-qala u l-moqdif, imma ħanibda minna. Istajt li għalix qala, inti dal-għod undikajt li.
Jena, għax ikkorreġejtu. Fil-fat ħafna jisajdu bil-qala, għax ek jaraw.
Għax ma jemx indikazzjoni ta' għajna, inti għatli li kien hemm lajn fiha. Fej ħatta jiena minnant Vassalli ma kienx hemm indikazzjoni.
Jiena naf għax l-antiki hekk iħossuha u naf li hekk għandu jkun li qala hija l-kelma mbagħad il-plural huwa qluh. Lajn toħroġ fil-plural. Il-qala hija dik id-daħla suġita port żgħir.
Kriki.
Il-qala hija waħda u ħafna huma qluh.
Sejl bl-Ingliż biex nifhemu u sejls qluh.
Jiena faxxina ruħi insomma li fil-fatt fid-dinja tal-baħar ħlief ftit kliem, qala hija waħda minnhom u qluh u moqdif forsi. Huma l-uniċi żewġ kelmiet semitiċi li naf fil-kuntest tal-baħar xi ħafna drabi. Jina f'anki majjieri, stamnari, kollox, anki l-istess tmun, timon, ġifieri huma kollha latini, romanzi speċi.
Li influenza naħseb.
Ikun jur il-ħafna drabi in-nies li ġewaw kienu iktar bdiewa u rajja speċi tkellmu tal-bidu u l-isqallin ħafna drabi kienu dawk li kienu iktar meħla tal-baħar. Infatti jinaf preżempju ma sa xlokk li huwa qrib taż-żejtun u aħna konna dar x'għandna trabet iż-żejtun insomma konna nsuħ bħala. Kolonja tagħna, insomma li x'lukkaru ma' żwiet kemm. Hemm hemm ħafna influenza Taljana.
Preżempju
ma jtux ħabbat miegħek, pereżempju, meta jkunu żewġ dajjes jew jgħidu investejt kajjek, pereżempju. Investejt u sewa. Li ħabbat miegħu. Hemm il-kelma il-kapo peska, pereżempju.
Isna l-Libja mela x'in Libja ninnota wkoll li hemm influenza Taljana, ovvjament.
Ehem, jista' jkun.
F'kollox anke fil-ċitta l-karozzi.
Imma insomma, il-Libja kienet kolonja Taljana wkoll, sewa infatti xi ħadd.
Imma di l-influenza li qed issemmi inti u Muscat, Joseph Muscat, li kif taf inti għamil ħafna riċerka fuq il-ċeċ tal-baħar ukoll, wara kollox, isemmi l-isqallin imma mbagħad f'dak li huwa bini ta' vaxxelli, galeri, eċetera, għandna ħafna kliem mill-Franċiż. Minħabba li l-Malma bħal Maren, per eżempju, kienu jiġu minn Franza, u allura dawarnihom bħal Rebekkin, per eżempju, ħafna kliem ieħor ċeċ tad-dajjes.
Dina hija meħuda mill-fom, ġifieri ma sifissiba miktuba ħafna, però hemm l-impressjoni, l-fama, illi il-Maltin li marru t-Tunezija, per eżempju, għalmu lill-Arab kif jistadu. Ġifieri, il-Maltin kienu jafu kif kellhom l-imrejkba, l-xlief, insomma, eċetera. L-Arab kienu għalmuhom ħafna minn daw it-tricks ta' kif tista' għandhom dik il-fama, ma din ma sibiex miktuba, sibha biss mill-lajdu tan-nies li għadhom jiftakru sewa. Jiġifieri f'tal-każ il-Maltin kienu jafu aktar mill-Arab. Għaliex fil-fatt id-dinja tal-baħar mhijiex dinja semitika veru, kien aħna ngħidu l-Feniċi, insomma l-Feniċi veru kienu jbaħru. Però ħafna drabi fil-kultura semitika iktar jagħtu każ tal-art u d-deżert. U fil-fatt li ġralhom kien
il-Musulmani
l-battalja ta' fuq il-baħar għalhekk jiġifieri marru lura f'dak nistgħu.
Il-Musulmani ħarġu mid-deżert qanis tal-art u kellhom jaddattaw ruhom bis-saħħa tal-Griegi għall-baħar.
Darba niftakar li kont rajt kumment ta' xi battalja minn tal-bidu li intrebħet mill-Biżantini fuq il-baħar insomma, u xi ħadd minn ħadd tal-Arab kiteb ittra u qalhom iva qalhom intom irbaħtu. Bil-ġmula ta'kom tal-bahar. Ejja wġġuldunna bil-ġmula ta' deżert. Għalli ħiġifieri fatt li tom irbaħtu fuq il-bahar. Mhux tajjeb daqskemm jew tiġġieldu fuq l-art, per eżempju, ma dak ovvjament għax l-għeneb qares.
Imma il-Griegi diversi awturi Ewropej fuq l-Ottomani, ġifieri, fil-bidu l-Musulmani, ma kellhom l-ebda sens u kultura warfien tal-bahar kif tajt inti. U l-Griegi li ġabruhom, ġifieri, kaptani.
Iktar mill-Griegi kien hemm dak is-sens tal-Liban u sewa l-eks Feniċi kien hemm u daqsxejn l-Eġittu u fuq in-naħal oħra kien hemm l-Umman ukoll, l-Umman li kellu dejjem rabtiet mal-Indja u dak in-naħiet ġifieri infatti kemm anke il-pajjiż tal-Golf għandhom tradizzjoni sabiħa ħafna fuq il-bini ta' bċejjeġ tal-baħar l-antika. kien għamex studju fuq għad il-ħagġa ċertu Dionisi u għagġuż.
L-lumijat l-Ingilterra.
Ekku.
Ġili ħasem f'daw programm.
Ekku, ġifiri għandu xie studju, samma dak studju ħafna kol fuq l-arbi ta' sqalli għax għandu raftit kbar mal-mal.
Ħajrek tersa lej dawn is-suġġetti b'din ir-riċerka. Inti għandek għall-qalbek anke tisimak, għandek għall-qalbek il-bidu l-oriġini semitiku tagħna fost affarijiet oħra. X'ġibdek lej il-vant biex ngħidu hekk?
Sempliċement il-lingwa jiena il-punt ta' tluq ta' kollox għalija huwa il-fatt illi probli id-dar trabbejt nitkellem anke bid-dialett Żejtuni sewwa ġifieri qalb nies اللي كانوا الليتراتي كان في الكتبة كان في لينجوي أخرى كان يعرفوا المالتي بس كانوا أرتيكولاتي مش حزينة سما محهم كان يلهم سما كانوا بديوانيزي سوا ما الفونت كان اللي كانوا نيس تشرتو ملح فراسهم اللي ما كانوش كونتات ما دنيا أخرى اللي بدك مالتية على رأينا تقول تدار نسمع للأمي هذا سالوم تيد كليم اللي برا ما تسمعوش بس بيقول ينافت تيد فتحتو سبلار شبريت فوق يو روشت بريزامبيو يعني كان لتوم فوت الهويج بريزامبيو
Tom Fodom. Għax resht, etni fima resht, jina l-lum, najdu, għahna minn għardja kidri resht, ġifiri ħas, ġismi xewk xewki.
Resht, riesh, biex ħat, jidispeċin li riesh, najdu, nis-sarveġina. Offendejtek, infatti għadu riesh, ċak offendejtek, ġifiri inksirt, bazzakament.
Tajba.
Ksirtni, għas raġi ġifiri, ma konċ forsi pulita bizzet, si plaċiprit u d-dimi, sawa u roċt, jirreċt.
Ma konċi preparata.
Ma la daw il-klim, per esempio, ma Tom Fod il-ħwejġ ġifiri tlaħlaħom.
Tom
Fod dom ġifieri jkunu għadhom bis-sapun u titfaħħom fil-masafi.
U Tom Fodom ġejja mill-
Nafa dija kemm ma tfisser is-saffi, basikament
is-saffi. Is-saffi mis-sapun, illum ngħidu tlaħlaħ.
Nafat huwa nafat u nonfod.
Imma ħniex nużaw. Imma għadu jintuża pereżempju l-lum iż-żejtun.
Ommi għadha ħajja għadha tuża. Issa ommi ma kienx titkellem ġo vakjum sabha kellha l-komunità kollha. Illum taf xiġri jiġi xi ħadd id-dar, pereżempju jisma' lilhom tgħid kelma li mhux tas-soltu jgħidilha ejja ta' smart, allura hommi tellimina mill-vokabularju dik speċi ma tgħid mela mhux tal-politi, fehm dak tgħid.
Titrijex.
Titrijex. Pereżempju, darba għad niftakar ġara xi ħaġa fil-Parlament ma' antika ħafna di sewa. U xi ħadd qasam il-kamra qasam. U ommi allura da kollu fuq xilewm. Fuq xilewm.
Minn tilwima.
Minn tilwima. Allura għad li issa kemm qegħdin bilgħatt. Ġifieri sewa. Jew kellha darba ż-żejtun ħafna sin ilu fetaħ ħanut illi ma kienx bħal dawk li kienet wara għandhom is-soltu jiġifieri tal-grocer tal-merċa l-antika, imma kien self-service bejn wieħed jiġu.
Isu supermarket mażar mini market.
U qalt li tajjeb tagħha li ma kollox tan-newl għandu. Tan-newl għax tnil.
Tnewwel.
Ġifieri li ma inti tnil għalih inti għax newwel jien innewwilek. Sewa ma jien innil għalih. Sewa ġifieri
innil
ta' walidi.
Innil.
Kollox tan-newl.
Interessanti wkoll.
Ġifieri mhux joqgħod igeżwurlek u jqattalek, tbiddilek inti waħda. Ġifieri hemm il-vantaġġ u hemm l-iżvantaġġ.
Huwa nil hawnhekk fil-imma fil-fatt.
Nil hekk
hemm. Bħalkiel.
Ekku, anke pereżempju naf ġieli xi kultant jekk pereżempju morru x'imkien. Tajt għandhom nispejjeż hawnhekk għandhom ħafna newwiela xi kultant newwiela mal-wejtes li newlulek x'onhom.
U tagħmel is-sess u hija kelma Maltija iktar minn wejtes.
Imma qed tifhem allura ġifieri bad inti tikber, toħroġ mir-raħsa u tibda tħoss illi ħadd ieħor dal-klima jafhom x'għad għalik kienu daqshekk parti mid-dinja. Jiena fax mhux ommi biss, semmilhom biex iktar eżempju
dak.
Pereżempju niftakar eżempju ieħor, darba ġiet nanti issa hawn mommi u kellha ġiet qed titkellem ma' missier. Ma issa żmien, ma kellha taħajja dak żmien. Qed titkellem ma' missieri u ridet tispjegalu illi x-xitla meta ssipruha fit-tali ċirkustanzi ikollha t-tendenza li titla' l fuq u ma tagħmilx weraq friej. Sewa, issa jien biex ngħidlek dal-prinċipju, irid noqgħod nagħmel mossi bidek, eċetera. U din sempliċement qaltlu għax ix-xitle tisserdek u ma tferreħx. Tisserda tagħmel passerdu, tisserdek,
tolli
rasa. U ma tferreħx, ma tagħmilx frijaj, ma tferraħx, ma tagħmilx frijaj. Issa missier ma xedila, eh? Fema mill-ewwel sa wiċċ fidik mur is
lingwaġġ agrikolu wkoll.
Ija, imma arax ħakma fuq il-lingwa wkoll sa wiċċ.
U qed jinqdew bi kliem dan sabiħ aħna naraw sabiħ illum għax aħna nisselfu għal kull ħaġa ta' xejn minn kullum kien. Mentri daw mingħajr ma jafu qed ikunu iktar puristi u jfittxu l-kelma.
Illum wasalna fistat li inti trid tagħlim minn għall-kliem biex ma tidhirx li inti arkajk.
Jew inti fil-Kastijak iva, jew inkella kif ġralhom ħafna Malta, tissellef. Mina jħsib ta' xejn kliem ieħor barrani li jiġi faċli fħalqek bħall-Ingliż għax iktar ixxerret.
Tiftaħ l-iskol biex innaħseb li mhux bl-ħsieb ta' xejn imma b'intenzjoni.
Hija soċjali kollha taħseb.
Jien ngħidlek illum jekk xi ħadd jgħid pereżempju in-numri pereżempju jekk inti tgħidhom bil-Malti lum tinsta' mastra. Sewwa jew veru għaru każa kbira. Issa
għandek id-dmir fuq ix-xandir Malti.
Għall-inqas fuq ix-xandir issa kemm ta' ġenerazzjoni oħra u jgħidu sa dalfejn. Imma per esempio li inti tajt il-ġurnata tal-ġimgħa, illum in-nies ħafna drabi jekk inti tkun pulit iktar pulita, sewa, u mistenni minnek li tajtek tajt ara last week mort għamilt 2 days Londra, u ġejt lura Wednesday ta' wara l-Easter. U jekk inti tajt il-ġimgħa li għadi
mort għamilt 2 days,
imma b'konsistenza kbira, tajli xilli bla ħsieb ta' xejn, imma biħsieb.
Imma xija soċjali forsi, hija fabrika
kemm hija maħsuba din. Illi ħafna snin ilu, għax ilha ġejja biċċa. Ġiet ħabiba ta' waħti id-dar u sabet lill-ommi u għaltila kemm għandek żmien. Issa ommi li dejjem titkellem bil-Malti anki l-qabar ta' omma ta' numru xi nur 138, għaltila 73. Ekku issa ommi qatt ma l-lum għandha ferm iktar sewa ara kemm ilu din. Imma anki
femet
li
ndi
presti pulita issa
anke biex tgħin għadri fejn ma lajr għax dik
il-kelma
ta' 37 probabbli. Interessanti. Le argument sabiħ interessanti u anzi nirringrazzjawk li wassaltilna xi ġiex kelmiet li kieku ma jaslux hekk. Niddu meta ssibhom x'dejjem fid-dizzjonarji.
Ssibhom issibhom dan.
Din daħluha.
Ilhom hemm jiġifieri dana
fil-mod. Anke taħwejjeġ li
tonkodija, tirex, tferraħ. Jiġifieri. Anzi, tferraħ mhix safja biżejjed suppost tofroħ trid tgħid għax l-ewwel forma. Għaġa pereżempju llum joqgħod jgħidu għandi s-saqaf qed iqattar. Mhux veru, jien inqattar naħsel idejja. Is-saqaf joqtor mhux iqattar.
Taħseb wara titaq mhux ħadd li jgħidlek se jernixxi. Nixtri.
Imma tika ara m'hux kombinazzjoni.
Ma nafx għandek xi dejja fuq.
Għax il-verb huwa xera, sewa inti nixtri. Mhux tal-erq, mhux tal-erq, sewa bħalek nistabar. Niftakar, hemm infakar. Ġieli dik biex ħażin, però nafx xi trid tgħid.
Imma jgħidduha, jgħidduha u jgħidduha ħafna korrotta hu ħammul nixxi.
Issa ġiet.
Nittama li ma ġietx hekk għax jien għadni niġġilid u laqgħet tgħid x'jiġu ma jiġix illum bil-varjazzjonijiet li hawn. Qed naċċettaw ukoll li l-akka tinstema' meta normalment ma konniex insemmuha.
Ma f'ċertu każi biss hux fa meta ngħid naqraħħa, pereżempju xi fuq naqraha.
Ma għaliex maħniex gwida li ngħidu ma dik l-akka ma tista'.
Ma jobdukx in-nies fil-fatt. Per eżempju issa daħlet il-moda li hija veru sewwid l-qalb imma samma ma nistagħmel xejn. Aħna suq konna ngħidu, issa llum kull suq sar monti, il-monti tal-belt kien, il-monti tal-pieta tal-borma taż-żejtun sa ġew tal-monti dak suq kien. Il-monti, għal-monta di pjeta il-belt.
Sada merkanti.
Messa kull fejn ikun hemm suq barra, fi triqet jgħidulu monti. Ħasra, mhux biex kelma suq, importanti ħafna għall-istorja soċjalità nasama.
U internazzjonali fil-dinja Arbija.
Issa minn qallhom, minn qallhom biex jgħidu monti xi ħadd qal.
Problemi żmien il-kavalliri tmur fuq il-monti kienet.
Ħasra ma dimma
ngħidu ħammur fuq il-monti.
Imma l-monti kien sa żmien u ħafna wara, jis ħafna sita sin ilu. Kien magħruf jew għall-monti tal-belt, daqqa waħda. Il-ġodda żgħażagħ qed jgħidu l-monti u għandhom il-monti ta' taqali.
Bħalma issa probabbli ġus ma jibqgħux jgħidu nidħol il-belt għax jekk m'hemmx bieb. Il-belt ma tidħolx hu għaddejn minn tiċrita tas-sur ma tidħolx il-belt. Ġifieri issa m'għadix minn barra tidher li hija belt dawra bis-swar marbuta.
Hekk issa nara.
Il-lingwa jkollha tadatta hemmhekk ukoll.
Thank you.
bil-qala u l-muqdif, il-lum ġuż igat jgħat ikellimna. Dwar dawk il-kelmiet li ġew Malta bil-qala u l-muqdif u li waslu biex imbagħad anki emir mill-Vant iżurna fis-seklu 17. Komplu simgħu bil-qala u l-muqdif. Ġew għas-suġġett interessanti ħafna għadu kemm deher fil-melita istorika tas-sena li għaddiet. U din hija ż-żjara tal-emir Faħr id-Din il-Mani f'Malta. Ma nafx pronunzjajtix tajjeb.
Faħr id-Din.
Faħr id-Din. Diġrat skont dan it-titlu 1615 u hija riżultat tar-riċerka tiegħek. Fil-fatt inti fastrat qasir la aħna qegħdin nitkellmu bil-qala u l-muqdif hawnhekk da ġi. Malta, u b'dak il-mezz kellu jiġi, m'hemmx dubju f'dawk is-snin, jiġifieri qed nitkellmu kważi dritti 400 sena ilu. Neqes sentejn. Għalkemm saqsejtek kif nixtħed fuq dik il-linja. Kif iltqajt ma da?
Jiena jinteressani kull ħaġa li hija semitika.
Arbija.
Ej, arbija fil-kastana semmek. Fil-kastana Malta somma ilu minn ħafna żmien issa jkun hemm hawn xewqa kbira li tinstab xi ħaġa fil-kitba Arbija li titfa' dawl ġdid, jew dettalli ieħor fuq l-Isra ta' Malta.
Speċjalment il-Medjuwev u per eżempju li għadu mudlam ħafna.
Jiġifieri dinha l-aktar li bdiet insomma ma kienet ilha meta Joseph Brinkat sab il-kitba tal-Himjar jisa' li qalbet l-Istura ta' Malta ta' taħt fuq jiġifieri għal minn lest li jaċċetta ċertu affarijiet. U wieħed jista' jifhem bil-loġika li hemm il-possibilità li fil-dinja Arbija jew fil-kitba bl-Arbija hemm affarijiet li huma ta' interess insomma. Jiġifieri da, ċertu kombinazzjonijiet ġiet fidejja dil-kitba bl-arbi fuq da suġġett ġifieri mhux għax jiena perżempju qatt infittex tal-vjaġġaturi, imma kont interessat fil-kitba bl-arbi fuq Malta. Sewa. Issa jiena nħoss ċertu interess ġenwin fost in-nies, naħseb li mhux Malta, biss kull darba li jkun hemm xi għajn ta' tarif ġdid. Dak li jkun jifraħ, pereżempju, bħalissa ħafna stennija fuq ir-riċerka li qed issir fl-arkivi notarili. L-arkivi notarili kienu għedin ġo dar għadima seta għabitċiet.
Għankattak mill-lajru kellom, konsideret.
U bis-soqfa joqtru, mux għattru. U l-lu issa dal-ħar snin għedin jihdu s-sibom jirranġaw, insomma ġifiri jikklassifikaw, insomma u għemmek fil-.
Tawm dar deċenti għedin.
L-aktar u attenzjoni tajba l-kodba, sewa ġifiri għax kienu għedin fil-stat ħazin.
Permettili mħabba semmija. Dawn jiġbru
in-notara sewa.
Kontratti kollha tan-notara.
In-notara xogħolhom huwa fil-kitba bażikament jiktbu l-kuntratti u hekk. U suppost jirreġistrawhom u jaħsbu
x'imkien.
Hemm kopja tan-notari l-kitbiet il-kontratti,
l-esposizzjoni
il-wim, testamenti li għaddew
x'iribeh.
Żminijiet u li għadhom hemm, sewa ġifieri jgħidu li l-eqdem dokument huwa tal-1400 u xi ħaġa speċi ġifieri dak huwa perjodu. Ħafna intilef imma anki fuq żmien il-kavalleri milux smajt li hemm xi dawl ġdid fuq xi gamorri jew affarijiet li kien jagħmel anki lavallett pereżempju li kien
gamorri
li kien boqgħa brodu mhux ħażin ġieli pereżempju jew xi biċċa negozju tifhem
li
xi kontrabandu żgħir hekk. Ġifieri
u anke kellu żmien daqsxejjibes.
Kien il-ħabs hawn dik ukoll dak.
Ejja, u kien inqabad minn dragut jaqdef u mbagħad inqalbet il-folja.
Insomma, mela ġifieri. Ekku. Mela jiena kull ħaġa li tiġi minn source semmietek u interessani insomma. Issa, anki dal-ġeneru ta' vjaġġatur li jisifer u mbagħad jikteb xra. Hawn ħafna kurzita fuq, u ġbid tista' tifhimha sewa, ġbid anke jekk isifer inti u tiġi lura ngħidlek kif port, u trid tgħidli x'istorja insomma. Issa fi żmien meta s-safar kien rari, u qed jimmaġina li dak li jkun kien jerġa' lura, jew kien anke biex jiftaħar illi ju sifa, sewa, speċjalment xi ħafna mhux kulħadd ikollu l-mezzi biex joqgħod isif għall-pjaċir insomma. Imma anki għax il-kitba tiegħu tkun interess kemm għall-awtoritajiet, kemm għas-slaten jew għal siedu s-sidin speċjali li forsi ffinanzjaw, imma anki għall-popolin li jekk kien jaf jaqra.
U kien sinjal ta' sejbi ġodda jisu wkoll dak iż-żmien.
Issa ħafna drabi dat tip ta' kitba li familjari jew aċċessibbli għalina i fil-kontest Ewropew. Sewa ġifieri jkunu nies insara bħalna li vjaġġaw f'pajjiżi oħra nsara. Għaliex hemmhekk kellhom xi forma ta' protezzjoni, seta' kien Ġermaniż, seta' kien Taljan, seta' kien Spanjoli ma dejjem fid-dinja tal-insara. Issa, il-Misilmin kellhom id-dinja tagħhom ukoll, kien qed ula dar l-Islam, jiqablu għama dar il-ħarb, il-ħarbi għal-gwerra, ġifiri, dar barra mill-Islam. Issa, wieħed jista' jifhem li ġo dar l-Islam dak li jkun jista' jivvjaġġa liberalment, ġifiri anki peress li wieħed nidmirijiet tal-Mislimin huwa li morru għall-ħaġġ fl-Arabja Sawdija, ġifiri is-safar kien part integrali minnha. Però biex imbagħad wieħed Muslim jidħol fl-Ewropa, ġifiri x'imkien fej ma kienx Muslim, kien isib id-diffikultajiet. Għalhekk ftita u kitba ta' nies misilmin illi kitbu fuq l-artijiet tal-insara, u għaw ħafna kitba tal-insara li kitbu fuq l-artijiet misilmin, xlim għamma t-bġara kien da. L-ikbar problema għal-misilmin kien li eventualment tilfu il-ġlieda ta' fuq il-bahar. Ara kemm ngħidu aħna fuq it-torok u attakkawna eċetera. Veru, mhux ħajdu kien jiġek imma l-verità hi li mis-seklu 17 law, ġifi mill-1600 ta' figura tonda l-qudiem, l-insara rebħu l-ġlieda ta' fuq il-bahar. Ġifi għamlu seklu dik is-saħħa li kellhom jagħmluha ta' ħallelin u briganti għax fil-fema tiegħi jiġifieri jarkem naraw eloġi fuq il-kavalier dawk kienu ħallelin bażikament.
Il-korsa.
Issa ħadd ieħor jgħid wija ma taka speċi għax biex impatturhom x'għamlu lilna sa maċedi, ma l-verità jiġi minn beda ma nistax. U l-verità oħra hi li mera ġie żmien meta l-insara bdew jirbħu l-ġieda fuq il-baħar.
Inkluż tagħna biex ngħidu hekk 565. U lepanta wara mbagħad.
Imma ir-riżulta minn dak kien li xi ħadd Muslim li jrid jivvjaġġa jew jivvjaġġa bl-art. Sewa, imma jekk kien jaqbillu jew li jivvjaġġa bil-baħar, ma kienx jisib fejn jivvjaġġa ħlief xi merkeb nisrani. Din jiġifieri issa pereżempju, anki xi ħadd li jrid jagħmel il-ħaġġ u jmur l-Arabja Sawdija, peress li bil-baħar inti weħfef. Milli tmur bl-art, ħafna drabi kien ikollok issib imrikeb jew Ġenwiżi jew Franċiżi sewa għax tilfu l-ġlieda dawn f'baħar. It-torok dik in-naħa tkellhom ftit jiġifieri ma n-naħa tal-punent intilfa l-ġlieda. Allura għall-insara kien importanti li jikkontrollaw l-ebħra u mbagħad jiġu l-ewwel ġi l-ħel. Din kelma oħra tużhom hi l-ħel, pereżempju, il-ħel ġej minn ħallil ġej minn kelma ħel.
Ser.
Ser, jiġifieri pereżempju ġieli tmur is-suq u tgħid taf kemm kien il-vopil daqshekk. Hux ħel, pereżempju, ħel.
In-nom kollettiv
ħallelin. Infatti meta konna tfal aħna niftakar tfal kienu jgħidu kemm inserrieq xi kultant minn ġew minn ser. Mela l-ewwel beda l-ħel. Wara li rebħu l-battalja, ħallelin fuq il-baħar jisir u dak li mhux tagħhom. Imma mbagħad ġa darba trebħet it-triq mar il-kummerċ. Sewa. U mar il-kummerċ bil-ponta tas-sejf ukoll, ġifieri mar il-kummerċ Afrika ta' fuq, sewa ġifieri nbnew postijiet u mħażen kbar għall-kummerċjanti Ewropej sewa, u spiċċaw biex il-Misilmin kellhom jixtru l-affajt il-ħafna drabi kienu superjuri għal tagħhom. Mant l-insara.
Speċjalment maħdumin, naħseb.
U bl-istess saħħa li kellhom fuq il-baħar, l-insara marru kull imkien fid-dinja sewa u għamlu l-imper, il-koloni. Il-koloni kull imkien bil-baħar marru l-ewwel bil-kanuni. U imponew, jiġifieri mhux biss fuq nies li forsi kienu permittivi bħal is-Suwedta taħt is-Saħara, ma anki ċ-Ċina u l-Ġapan sewa ġifieri xorta bil-kanun ħadu d-drittijiet tefgħu riġilhom fl-art, għamlu l-imħażen għall-kummerċ u minn hemm. Rebħu d-dinja, sa' għagħi.
Bis-saħħat ekġitte, u il-ħwawar.
Imma fissa s-sħinu kol, ġifiri ħadu l-materja prima minn għand dal-postijiet, ħadmu għaf pajizom, u minn kellu materja prima kellu jishtri l-prodott l-est, mant l-Ingliż, per jgħu s-sammax mant s nisrani, mant l-Ewropew, bazzikament. Per eżempju, dan ġara anki f'Malta u kollu, per eżempju, meta ftit wara l-Ingliżi. F'Malta qeret il-qoton, kien ilu jaqra fuq rasu, imma ġifieri l-qoton l-Ingliżi kellhom aċċess għall-Eġittu, eċetera, u aħna ġifieri huma ħadmuh. Preżempju jien għandi kurs da kbir, kien hemm żmien ta' kont interessat fuq l-insiġ. Issa l-insiġ kien isir Malta ħafna żmien sewa. Issa l-insiġ huwa magħmul minn ħajt wieqaf u l-ħajt mindud. Il-wieqaf jgħidulu l-med u l-mindud jgħidulu t-tama, t-titam, tagħdi t-tama. Issa, mela n-nanna dar kienet tażel il-ħajt bil-mażel. Sewa.
Ja kelma teknika hemmhekk tażel.
Da pereżempju n-nies tal-arb t'għawdex, sa ftit ilu għax jista' qed jistħu minnha wkoll ovvjament iż-żgħażagħ ma jmedux. Kienu jażlu bejn żewġ għajnijiet, sewa, għax aħna għandna żewġ għajnijiet differenti. Pereżempju, jekk jiena ngħidlek minn daw it-tlieta li ma tażel, ngħidlek nażel din. Imma mbagħad jekk ngħidlek għandek din il-kobba suf, tista' tażilieli. Dikka mux taħze, mux
jgħatakelma teknika.
Jgħatakħzel, imma. Il-ħazel, fil-maħzel, sewa, eksuqal. Puntu li hija konsonanti differenti. Sewa, minna, per eżempju, il-kelma xogħol, mux xoħ, imma xoħol, suppos. Il-kelma taħla il-bib, mux ħajn, mux ħajja, imma ħala, ħala il-bib. So, ek jitkelmu kienu.
Dik il-ħost tlifniħa.
Aħna tlifna wkoll il-differenza bejn il-żewġ ħajjiet. Aħna sis għandna tnejn, biss għandna l-akka u għandna l-ħej. Ma suppos kellna tlieta. Allora issa tlifna differenza, pereżempju, l-eżempju u daqsxej antipatiku. Jekk pereżempju jien ngħid kelli kobba suf u ħabbilta, u mbagħad ngħid kien hemm il-mara u ħabbilta. Daka tinstema l-istess, ma sifat u mhux l-istess, u ma żewġ ċeru. Waħda hija ħebbilta, ħebbel, minn ħebel, sa minn ħabel. U l-oħra minn ħobla. Sa waħda ħa. Waħda ħa, u l-oħra ħ. Sa pereżempju.
Ġibnihom.
Ġibnihom l-istess. U nista' nagħtik eżempju oħra f'tadan, ma b'xorti ħażina ma kollha waħda.
Antipatiċi, probabbli għalek bidlu.
Le, mhux għalek għax tilfu s-sens ta' kollox, imma ġifieri l-eżempju Għadin fassi bħalissa nżomm aħjar ma ngħidhom x'għandek. Imma pereżempju, inti taf kemm hux Trump li aħna għas-siġra tal-palm m'għandniex isem Malti semietiku. Il-palm, il-palma hija palma mhux. Tgħidli tamal, tamla. Veru, imma t-tamla hija l-frott, il-frott bażikament. Dak proprja fin-niser, il-kelma hija naħla. Imma mhux in-naħla li kemm żż sew tal-għasel, dik hija naħla. Din qed ngħid hija naħle, naħla. Infatti
osfrot imma dir kelma.
Għandna postijiet f'Malta jisimhom dar in-naħla, pereżempju, jew nies jidhom tan-naħla. Dak x'aktarx m'għandix prova, mhux in-naħla l-bi tal-għasel, imma dar in-naħla hija d-dar tal-palma.
U tan-naħla x'kellhom il-palma
fi żmien. Imma ġifieri il-fatt li tlifna da sens aħna ta' konsonanti, ġifieri.
U tlifna l-varjetà tal-klim
ukoll. Ekku, u m'għandniex m'għandix kelma sama insomma. Imma insomma, naħseb il-liżvija jiena daqsxejn.
Le le xejn, imma naħseb japprezzaw is-semmija li dan huwa tarif verament interessanti u li jitkellem fuqna nfusna wkoll.
Ekku, mela, raġuni waħda li x'aħna ma tantx għandna tarif bl-arbi fuq Malta, għaliex ftit nies li jitkellmu bl-arbi wara ċertu żmien. Setaw jiġu Malta, kien ikollhom
il-sira li ma kienux jikbu.
Ekku, ekku. Infatti, mhux sirt konxju ta' Aidun kien fuq il-ktieb ta' Mikel Anton Vassalli, insomma. U
wieħed dal-titlu jien, minn hawn minn tiegħu ħadd.
Aidun ta'
Ġabar Franza Mut.
Franza Mut. U dan jgħidlek, jgħid minn ma jridx jaħdem mal-insara, ikollu jaħdem mal-irsiera. Jien ħatta li minn pereżempju il-kavallieri bażikament dejquh Sawa dej u l-għajnu. Speċi man dix ma jek ma tix taħdem maħum ma l-irsira kollu taħdem.
Ta' me sens.
Ekku, ekku. Ta' mela, man nix ħafna kitba, bl-arbra li biex xaħat tarbi jieġi għawek u jkun ta' ċertu skola mux irsir li ma jafx iktab. U jiktab rakkont kien daċ faħ diffiċli, f'dal kas partikolari.
Kienet rari.
Kienet rari, ma kienx hemm possibilitajiet, ġifieri fid-dinja arbija, issa tivvjaġġa, hemm kitba r-reħla jgħidu, ġifieri hemm ġenru ta' kitba fuq xi ħadd isifer u jirrakkonta xra, imma ma tantx hemm fuq l-Ewropa meta tqabbel kemm hemm kittiba Ewropej li tkellmu fuq dinja li mhix tagħhom għax marru hemm bis-saħħa tal-armi u tal-imperu. Tal-każ imma dan seta' jiġi Malta minħabba dir-raġuni jekk jista' ngħidher.
Qegħdin nitkellmu issa għal forsi minn inaqgħas magħna issa. L-emir
Faħr id-din.
Faħr id-din.
Faħr hija minn tifħir. Minn tifħir, sewa. Id-din hija kelma kien Maltija tar-reliġjon.
Twemmin.
Faħr id-din isu hekk, jiġifieri huwa t-tifħir tar-reliġjon.
U mani huwa isem tal-familja.
Il-mani huwa kuljum tal-familja insomma. Pereżempju.
Tajjeb ngħidu għal minn qed jismagħna li mani tikiteb MAANNI. Kif daħlet dik lajn hemm?
Għax fl-arbi hekk hemm lajn jiġifieri. Ħanejlek fuq id-din iktar. Illum għadna fi żmien meta n-nies
Saladin.
Għadhom jiftakru pereżempju. Zin id-din Zidan. Zin id-din, jekk hemm oħra tużaw miss biss sa jgħidli. Tgħid dak pereżempju hija temma żina biss sewa. Jew
mhux żina.
Mhux żina, mhux żina, żina fiha lajn qed tarbħal qala. Din żina tiżjin miżejjen jiġifieri. Żina. Infatti kellna hawl. Daqsxejn skabrus ukoll, ma dan is-senedu. Jgħidu kieku x-xar kien żina ma jikbirx fit-tina.
Kien josserva wkoll.
Ekku, iż-żina ġifieri hija tiżjin, sewa mela żin id-din, tfisser tiżjin tar-reliġjon, sewa. Salaħ id-din tfisser ġustizzja. Saleh tfisser ġust, sewa.
Salaħ id-din tal-kruċjati ħa niftehhom mhux hemm.
Ma x'kien jismu hekk, għax kien jismu hekk, salaħ id-din. Għala din Eli id-din, iwa l-oli ta' din, the height of faith, sawa? Eċċet, emme ħafres miħt li
jgħidu. Ma' din dejjem qed tirreferi għemmi.
Ekku.
Emmek nalqu dik il-laqa simpatiċissima ma' Juicy Gat dwar ħafna kliem li jeb minn fostna, mid-diskors tagħna, u nittama li l-ġimgħa d-dieħla nalqu il-laqa tagħna miegħu billi nsiru nafu ħafna iżjed dwar kif, meta u x'għamel f'Malta dan l-emir mill-Vant sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieraq insemmilkom.